Radio Svetigora.
Gospod, pomozi mi da postanem monah.
Ja nemam planova u životu. Ja sam sve što sam želeo postigao. Ali ja zaista ne želim više ništa. Primio sam monaški postrik, to mi je bila želja. Jedino što mogu da kažem da želim i planiram je da zaista postanem monah. Da zaista zaživim tim životom i da osetim makar u najmanjoj meri koliko to može u mene da stane ili ukoliko ja mogu da stanem u to, da krenem tim putem otaca zaista, istinski, suštinski. Jer ljudi često zaboravljaju, daj Bože da niko od nas to ne zaboravi, jer to bi bilo tragično. Da kada mi obučemo ovu crnu rizu, nismo se mi time izlečili. Ja kažem nekad, to je bolnička pidžama. Stupili smo na tle gde treba da počnemo da se lečimo.
Gospod, pomozi mi da postanem monah.
Radio Svetigora.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Aleluja. To si došao, brate, pripadajući svetom, svetaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiši da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, Božjom pomoću sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo mi nastavljamo našu seriju razgovora sa svetogorskim ocima i večeras imamo zaista jedno veliko zadovoljstvo da pogovorimo o monaškom životu, kako njegovom lično, tako uopšte i ovdje na ovoj Svetoj gori, na ovom svetom poluostrvu na kome se nalazimo. To je moj dugogodišnji prijatelj i poznanik, brat u Hristu, otac Danilo, hilandarac, svetogorac, ikonopisac, i opšte čovjek koji je od svoje rane mladosti praktično krenuo za Gospodom. Pomaže Bog veče.
Bog pomogao svima.
Ja sam imao taj blagoslov da danas porazgovaram i sa tvojim igumanom i to je bilo zaista ovako osvežavajuće i on je čovjek koji već ima jedno ozbiljno iskustvo u monaštvu i puno to bilo ovako pouka, a opet ti živiš jednim drugačijim životom. To znači ti nisi praktično uopšte žiću.
Na Svetoj gori se ovako mesto, kao što je Sveti Vasilije, naziva katizma. Po grčkom to je sedište u bukvalnom prevodu. Isto u istom je statusu i ispostnica Svetog Save u Kareji i sada u novije vreme ovdje je blizu kelija Svetog Stefana gdje su naši još oci. U stvari u katizmi, to je sedištu, boravi monah koji je sabrat manastira, znači član bratstva manastira, ali na poslušanju na takvom mestu jer ima sklonosti ka životu usamljenom, a opet je vezan još uvijek sa opštežićem. To je upravo ono. To su mi svojevremeno određeni starci ovdje na Svetoj gori savjetovali. Kad sam izrazio želju da živim sam, kaže budi negdje sam, ali ako moguće da budeš blizu manastira i da budeš u vezi sa bratstvom, u tesnoj vezi sa bratstvom. Tako da sam ja u poslušanju manastiru, ocu igumenu, a živim ovdje, eto.
Ti ovdje obavljaš i svoje molitveno pravilo, ne ideš svakodnevno na službu u manastiru, tako?
Ne, naravno, zato što ovdje se vrši služba. U manastir odlazim na denija, na nedeljne službe, dakle vaskrsne. To je obaveza i kelijota i osobito ljudi koji žive oko manastira. a o običnim danima ostajem ovdje sami i vršim službu u svom paraklisu.
Na samom početku sam pomenuo da si ti kao mlad čovjek zapravo krenuo ovim putem i ti si bio čovjek koji je živo u gradu, je li tako? Ti nisi sa sela.
Nisam, nažalost. Da. Kažem ponekad. Ali...
Ti si bio jedan mlad čovjek kao i svi drugi, čini mi se si učio umetničku školu, tako?
Jest,
spremio si se za slikara za umetnika u životu, tako?
Jest, jest.
Zanimljivo je da je to ipak jedan način života koji je, tako da kažemo, savremen, modern. Šta je to zapravo što jednog mladog čovjeka danas, recimo u ovo vrijeme koje je prepuno izazova, svet privlači, ovaj duh ovoga vremena je toliko zanimljiv, da kažemo, po znacima navoda. Što to može navesti jednog mladog čovjeka kao što si bio da ovako kreni jednim radikalnim putem koji je stvarno veoma neobičan, čak i za monaštvo, jer ipak živiš praktično sam. Znači, kako je došlo do toga, ako to nije ovako, da kažemo, neka tajna ili suviše indiskretno pitanje?
Pa, zanimljivo je to pitanje u svakom slučaju. Moja generacija odrastala u specifično vreme. Mi smo bili tineđeri u vreme kada je bukteo rat na prostorima Jugoslavije bivše. Ulazili smo u život u vreme kada su se sve vrednosti kojima su nas naši roditelji učili, ne baš sve vrednosti, pošto su oni još uvijek nas vaspitavali u patrijarhalnom duhu, međutim i oni su bili deca komunističkog vremena. Sve te spoljne vrednosti država i sve to što se događalo, neko usmjerenje ka životu, se rušilo pred našim očima.
Može, prosti samo jedno, ako smijem da pitam, koje si ti godište?
76. Ja sam tamo pošao u srednju školu kada je počeo rat. Išao sam svoje vreme u školu dok je plantao taj rat. Škola se završava, ne nazire se kraj toga, što znači neki moji drugari koji su stari godinu dve, kako su završavali školu, tako su odlazili u rat. Tako. Ja sam živeo u to vrijeme, školao sam se u Novom Sadu. Mm-hmm. Znači to je ta Srbija, da kažem, koja nije učestvovala u ratu, ali sve je to bilo povezano. Nažalost, čitava generacija je tako odrastala. Bilo je jedno vrijeme raspada svih tih vrednosti, nabujalog varvarizma, da tako kažem, prostakluka, sve se izokrenulo na opačke i to je nekako nas opominjalo, ja bih mogao slobodno kažem, to je bila grupa mladih ljudi, nadahnutih, talentovanih, koji su se okupili na jednom mjestu sa raznih strana, skoro iz cijele Srbije praktično. I bilo je jedno takvo divlje vrijeme, nismo baš, da kažem, imali to vaspitanje kako bi ja sada poželeo nekoj svojoj deci, to jest deci svojih prijatelja i svojih rođaka. I onda smo jednostavno živjeli onako kako smo mi osjećali da treba. Bili smo oslobođeni od onoga što nam se sugerisalo prethodno, zato što se to sve raspalo. Ono što je nosilo to vreme, naravno da nismo mogli da prihvatimo, iako je većina omladine u to vreme se povodila za uzorima kriminala i vrlo niskih vrednosti. Mi smo imali sreće, eto, da smo malo, da kažem, u jednoj sredini koja nas je ipak usmjeravala na nešto više od toga, na malo dublje kulturne vrednosti. I kao takvi smo bili opet drugačiji i izdvojeni, a s druge strane držali smo se među sobom, bila je to jedna grupa osobito, da kažem, zanimljiva.
To misliš na tvoje drugari, prijatelje?
Mislim da, na sredinu u kojoj sam se našao, konkretno srednje škole i malo šire u gradu gdje smo se kretali. Da. Novi Sad je i mali grad, a s druge strane opet metropola na neki način. I nosi sve ono što savremeni gradovi nose, sav život koji se tiče toga što smatramo urbanim životom. Ne bi sad puno zalazio o opisivanje toga vremena. Oni koji su živjeli tada, setići se kako je to izgledalo. Oni koji nisu živjeli to vreme, njima je teško to i objasniti. Svako vreme nosi svoje zanimljivosti i negativnosti. U svakom slučaju, u takvim okolnostima, jedan mlad čovjek se vrlo lako zapita nad sobom, nad nekim smislom, ajde da ne kažem, malo izližu ljudi takve izraze, ali to je u stvari nešto što je zaista potrebno, da se čovjek zapita nad svojim smislom i počinju da mu se roje neka osnovna egzistencijalna pitanja, nešto što ga potresa iz temelja, da tako kažem. Ne kod nekoga to biva ranije, kod nekoga to biva kasnije u životu.
Kod nekoga ne biva nikada.
Iskreno sumnjam u to. Mislim da biva, samo možda čovjek ne ume da odgovori na to, potiste to negde ili jednostavno se uplaši i pobegne od takvih stvari. Ali ako se suoči s tim, onda svakako mora da pođe putem otkrivanja sebe. E sad, ja sam slušao tvoje besede i pričali smo ranije dosta. Ima tu dosta podudarnosti u načinu života. Na kraju krajeva, nije to mnogo različita generacija od tvoje i manje više imao sam poznanstva sa monasima, našim braćom koji su Amerikanci, koji žive u Arizoni i na Aljasci.
i to je jedna ista generacija, kad su dolazili ovde pričali smo, za njih je bilo čudo, za mene ne toliko, ali oni su se zaista začudili, pa kako to da smo baš istu muziku slušali, baš iste filmove gledali, baš isto uzore imali, kao da smo odrastali na istom mestu. A to je drugi kontinent, sasvim drugi svet, a u stvari je to jedan isti svet. To globalno selo, nažalost, gde nema puno različitosti. Postoje neke osobenosti mentaliteta, ali nije to velika razlika. Mi smo na svu sreću imali tu mogućnost da smo se rodili u jednom pravoslavnom narodu, tako da smo imali odgovore koji su bili blizu.
Reci mi, oče, da li potičeš iz porodice Hrvatska crkvena?
Ne. Imao sam prababu koja me čuvala kad sam bio mali. Ona je žena bila pobožna. To je onaj stari naraštaj. To mi je ostalo u pamćenju. Molila se svako veče, ali nije bila nametljiva. Ona gajila tri generacije u vremenu komunizma i jednostavno videla je da nije uputno da se nešto nameće toj deci. Ako neko vidi nešto i pita, ona kaže, ali ako ne pita, ona nije želela da nameće. Čudila se našim običajima i našim naopakim vrednostima.
Ti kažeš da se to vreme došlo suočenje sa sobom i uopšte sa smislom vrednosti i smislom života. A da li to obavezno vodi ka crkvi ili ne? Kako je to kod tebe?
Ne, to ne vodi obavezno ka crkvi. Čovjek kad počne da traži, to može vrlo lako da zaluta. Nažalost, najčešće prva stvar koja se ponudi mladom čovjeku sa takvim pitanjima su narkotici koji daju lažnu duhovnost i rešenje u nekoj izmaglici, opijenosti i nesvesti. I mnogi mladi ljudi su nastradali na taj način, sećam se mnogo svojih drugova koji su sada pokojni. Nažalost, dobro, hvala Bogu, mnogi su se izvukli iz toga, to su bili tako neki eksperimenti gdje su ljudi zalazili, neki manje, neki više, i video sam sve to, posmatrao sam takve stvari i to je jedna od prvih stvari koja se nameće. Druga stvar, isto tako nametljiva, pošto uvijek je ono zlo nametljivije nego Gospod se nikad ne nameće, to je tihi glas koji čeka i ono što se nametalo sljedeće, to su bile najezda, kao što svaka krizna vremena nose čitavu najezdu sekti, pseudoduhovnosti, pseudomistike i raznih nekih ideologija praznih. Tako i u to vreme bilo mnogo toga što se nametalo. Pa onda, da kažem, i nešto što izgleda malo ozbiljnije, razne filosofije, razne učenje, to je čitavo more. Nažalost, poredio sam nas sa čitavim svetom, jer je to potpuno isto na svim meridijanima, rekao bih. Kod nas jeste prisutno pravoslavlje kao neki naš koren, ali u to vreme je to bilo poprilično zatrpano sa vremenom koje nije nosilo te vrednosti i koje nije svedočilo o tome. Tako da često mi nismo bili svesni svoga nasljeđa. Čak nismo ni znali, za mene je bilo pravo otkriće kasnije kada sam naišao na naše nasljeđe, koliko to u stvari daje prave odgovore na ono što sam ja tražio na drugim stranama. Nisam previše se zavlačio u te stramputice, ali me je zanimalo sve, želeo sam da čujem šta ko ima da kaže. To može biti vrlo opasno. Ja sam, eto, nekim Božim promislom ili svojom slabošću ili ne znam, ja jednostavno bio od toga sačuvan. Nisam uspeo, nije bilo dovoljno vremena da se zapetljam suviše u neke od tih stvari.
Da li je to bila neka posebna ličnost koja tebe na neki način uputila ka crkvi ili se ti se otkrilo prizvala tebe?
Pa iskreno rečeno, ne bih želeo da ovo zvuči na neki način onako neka lažna mistifikacija, ali u svakom slučaju sam bio ubeđen da se neko molio za mene. Imao sam jak taj osjećaj i dan danas ga imam. I voleo bih da se susretnem jednog dana ili posle svih dana sa tim ko se molio za mene. U svakom slučaju nije niko konkretno mogao da uputi. Bilo je tu par prijatelja koji su diskretno ponudili mogućnost. Tada je bilo malo knjiga o pravoslavnoj duhovnosti i bile su slabo dostupne. Nije to bilo nešto zabranjeno u to vreme naročito, ali ti se dobro sećaš da tada nije još uvijek bilo toliko.
Da, sve je drugo bilo osim pravoslavlja.
Sve drugo je postojalo osim pravoslavlja. Pravoslavlje se diskretno nudilo, iako u Novom Sadu je bilo i predavanja, ali ima čak i knjižara pravoslavna i sve to. Nekako to je negde nenametljivo, nije se to toliko uočavalo. Na kraju krajeva neko ko traži svakako da će biti ometen na neki način, da će mu se ponuditi pre sve ono drugo što ne valja.
I koji je to bio moment kad si ti kročio prvi put u crkvu, kad si shvatio u stvari da je crkva mesto?
Pa taj osjećaj se probudio u meni, osjećaj pripadnosti. Moment je bio kada sam ja prelomio u sebi, u tim svojim traženjima naravno dohvatio sam se i evanđelja. I susret sa ličnošću Hristovom je za mene bilo prvo svedočanstvo koje mi je dalo neku sigurnost. U to vreme bili smo mladi, buntovni, nisam želeo da pripadam
nikakvoj organizaciji, instituciji. Mnogim mladim ljudima, pa čak i odraslim ljudima, često crkva deluje kao nekakva institucija. Crkva ima osobenosti institucije, ova naša zemaljska, da kažem, Vojevića, ali ni u kom slučaju nije institucija. Za mene to tada tako izgledalo iz daljine, ja sam nekako prihvatio Hrista kao spasitelja i Mesiju. Zaista sam osjetio negde u dubini blagodaću Božijom jednostavno, da. Da je to tako. Međutim, nije još uvijek to bio baš put ka crkvi. Bilo je prijatelja koji su bili crkveni pa su mi ponudili to. Pošao sam, bio sam i u crkvi, išao sam na crkvena bogosluženja. Preskočio sam jedan deo koji je zanimljiv. U jedno vreme detinjstva još u osnovnoj školi mi je majka iz tvog manastira matičnog donela Sveto pismo i onu knjižicu koju i dan danas vidim da postoji i da je ima međunarodom, San Majke Božje, ne znam da se sećaš. Pa sam tu tako pročitao Oče naš, Bogorodice Djevo i bio sam počeo nekako, ne znam ni ja sam nadahnut čime, jednostavno sam počeo da se molim. Pa je to posle nestalo jednostavno u onoj izmaglici kad su počeli izlasci, druženja i šta ja znam, nekako veče je postalo posvećeno nečem drugom i to se izgubilo. E onda se posle počelo to vraćati u sećanje kada sam sreo neke ljude koji su bili crkveni, pa sam odlazio s njima u crku, pa je to posle ponovo izgledalo nekako, čovjek kao da oscilira, kao da je u nekoj orbiti, približi se pa se opet udalji, dok zaista ne uhvati se u tu mrežu.
Liturgija tu i pion desko tebi matu.
Monaško tkanje na čunku života.
Kako je došlo do toga da dosta pomisliš na monaštvo? Jer to je stvarno jedna retka pomisao danas uopšte, možda ikada. Od uvek je to bila retka pomisao. Kako je da došlo kod tebe?
Pa monaštvo je za mene bilo pravo otkrivenje. Ja nisam znao da postoji pravoslavno monaštvo u tom obliku. Nisam ga bio svestan. Mi smo išli kao deca na ekskurzije po manastirima, ali to nekako nije meni ostavilo nikakav utisak. Sem nekih starih lepih građevina. Nisu nam ništa ni svedočili. O monaštvu nisam znao ništa. Jednostavno, interesovala me od uvek mistika, usamljen život, ljudi koji su se izdvajali iz društva, ne u smislu da beže od društva, ne u smislu da se kriju ili nešto, nego jednostavno ljudi koji su bili do te mere usmereni ka tom traženju koje sam ja imao u sebi, da su bili primorani da napuste život kao takav, neki normalan tok života. Bilo je takvih pustinjaka i po gradovima, ja sam znao nekoliko takvih likova koji su u nekom svom usmerenju, pravilom ili pogrešnom, nije važno, kategoriše se na taj način. To je postojalo kod mene, ta želja za nekom vrstom čak asketizma, za nekim duhovnim vežbanjem. Osjetio sam da čovjek može i treba da menja sebe, da menja svoje osobine, da je čovjek pozvan da oblikuje sebe, da je dobio svoju dušu u ruke, da je oblikuje kao vajar. I to je nešto čemu sam težio, što me interesovalo. I nažalost, obično se tu ponudi istočnička mistika i šta ja znam. Nisam nešto puno zagrizao, jer tu nikad nisam osjetio dubinu neku pravu. Ali me interesovao, čitao sam o tome, interesovao se za to. I onda sam nekako preko nekih prijatelja, preko čitanja, ne znam, ni ja sam iskreno, ne sećam se baš previše, došao do tih svedočanstava o našim svetiteljima i za mene to bilo onako jedno oduševljenje, jedna eksplozija oduševljenja, pa mi imamo to sve, pa čoveče Boži, tog sve kod nas postoji, imamo to u svom nasljeđu. Zaista je to bilo onako velika stvar i onda su mi neki prijatelji ponudili da pođem sa njima u neki manastir. To je bilo tu na Fruškoj gori u blizini Novog Sada. Imao sam manastir u neposrednoj blizini, a nisam to ni znao. I onda smo bili, sreo sam se sa pokojnim ocem Danilom, koji je bio iguman u manastiru Velika Remeta. On je svojevremeno još za vladiku Nikolaja bio iguman manastir, je bio čovjek od preko 90 godina, čini mi se to vreme, tu nekdo oko 90. godina, starac jedan. I on mi je bio vrlo interesantan, počeo sam da dolazim tamo, da se interesujem za taj život.
Kako si tada imao godina?
Imao sam možda nepunih 18 godina. Tu nekdo oko 18 godina. Sjećam se da sam sačekao da napunim 18, pa da onda tek prelomim to da, da bi mogao to samostalno da odlučim u tim stvarima. I počeo sam da odlazim tamo i nekako držao sam to u tajnosti, ja sam i dalje se družio sa svojim prijateljima, međutim počeo sam polako u sebi da se menjam na neki način. Počeo da čitam literaturu koja mi je došla do ruku u to vreme i eto nekako.
Naravno, svako od nas koji je krenuo monaškim putem, on se u početku isprobavao. Znači, nije se retko ko pravo onako zakuca na manastirske vrata i kaže dobar dan, ja hoću da budem monah. Da li si ti možda imao neki manastir gde si se malo isprobao, vidio kako taj život ide, da li si negde malo bio ili si pravo pašao na Svetu Goru?
Ne, kažem, dolazio sam tamo u Remetu kod starca Danijela. Jedan period, čak sam želeo tamo i da ostanem. Međutim, to vreme se završila srednja škola. Ja sam u stvari napustio školu pred kraj. To sve počelo da se urušava jednostavno. Prvo, onaj prethodni život koji je bio dosta buran, koji nije vodio u nekom konkretnom pravcu, i samim tim životom bi ja izgubio interesovanje za to školovanje, a kasnije i polako kroz to svoje lomljenje. To je čitav jedan period, ja to kad ovako kažem, to zvuči sad nekako sve je možda suviše uprošteno, a u stvari je to bilo onako jedno lomljenje koje je trajalo. Ta unutrašnja potreba za smislom, to unutrašnje traženje, na čudan način to se pododralo, čitao sam o drugim ljudima koji su imali sličnu borbu. To je, da kažem, lomi čoveka iznutra. Svako ko je proživio nešto slično znaće o čemu pričam.
A ti tamo kod starca Danila nisi živeo, je li tako?
Ostao sam tamo, ja sam tamo pre svega kršten, pošto nisam kršten kao dete. Majka je htjela da me krsti, ali nije se desilo i ja sam ostao nekršten do nekog mladičkog uzrasta, da kažem. I onda sam ja tu prvo se krstio, tako počeo da dolazim na po nekoliko dana, pa ne znam, to je potrajalo čak i po mjesec dana ponekad. I tu sam se oslobodio i te borbe, ja sam pronašao, jednostavno to je bio izlaz. posle sve te muke koja je dolazila bukvalno do fizičkih bolova unutrašnjih nekih i tog slamanja, nekako sam izašao kao iz nekog tunela, kao iz nekog mraka na svetlost, i to je bila jedna radost. Kad ja sam se budio ujutru sa oduševljenjem, slava Bogu, konačno pronađah izlaz. To me oduševljenje u stvari budilo ujutru tih dana kada sam boravio u tom manastiru, kad sam bio tek kršten.
Uvek sa radošću pamtim te prve dane i volim da čujem od drugih ljudi, pošto se podseća mene na to što ti kažeš, budi me radost.
Jeste.
Što je nešto tako retko danas u svetu. Obično ljude u svetu danas bude brige.
Da.
Jer to je tako kada je čovjek uz Boga. A reci mi, oče, kako onda dolazi od toga da ti dolaziš na Svetu Goru već?
Pa to je bilo dosta kasnije. Ja sam tad već i prelomio da ću ostati u manastiru. E sad dobro, tu dolazi obaveza vojske i šta ja znam, to je malo bilo potpomognuto od strane i roditelje i šta ja znam, oni su mislili da se meni nešto desilo. Nije im bilo jasno, no oni nisu ljudi crkveni, nisu oni protiv hrišćanstva, nisu protiv pravoslavlja, ali u nerazumevanju toga njima se činilo da sam ja upao u neku sektu, jer sam se naglo promenio, to je bilo jako naglo promenio. Svi moji prijatelji su uočili tu promenu i to bi delovalo jako čudno, neki su čak mislili da sam potpuno poludeo. Mada ja nisam govorio šta se meni događa tačno, ja nisam pričao o tome, nisam želeo da to na neki način kompromitujem, nego jednostavno sam to živeo unutra i počeo da nestajem jednostavno, nisu znali gde sam, kad sam bio u manastiru niko nije znao gde sam jednostavno. Onda sam morao da idem u vojsku, jedan težak period, ali opet sa druge strane i poučen, tu čovjek se nauči malo da lomi svoju volju i to je dosta dobro, jer ono ranije vreme ja sam birao s kim ću se družim, birao sam šta ću da radim, birao sam kako ću da živim. I sve ovde ništa ne možeš da biraš od toga i to počinje da lomi čoveka. To čovjek teško podnosi, ali eto, to je neki blagoslov Božiji da se malo... Teško sam zaista podneo, ali bilo je kao blagoslov Božiji. Posle vojske sam jedan kratak period se zadržao još kod kuće. Roditelji su imali potrebe da im se pomogne u nekim stvarima. Uglavnom, meni ostaje ta ideja. Ja sam čak i u tom lomljenju tokom vojske i posle vojske pokušavao da se ponovo pridružim normalnom životu, da ispitam sebe da li sam ja možda baš zato. Prosto meni bilo neverovatno da sam ja kao takav koji sam živio takvim životom odjednom pronašao tu istinu i da li sam ja baš za to. Ipak je monaštvo jedna veoma uzvišena stvar, jedna ogromna odgovornost sa druge strane. I onda mi je bilo to pitanje da li sam ja baš za to, ja koji sam imao takve navike i za kratko, ali burno vreme prošao sve i svašta, nekako ispitivao sam se, lomio sam se, a i starac Danilo gde bi se ja vratio je bio veoma star, on je i sam meni rekao da bi on mene teško mogao da rukovodi već u veoma poznim godinama, bio je preko 90 godina, on se kratko posle toga upokojio.
Tako ti si praktično sa starcem zaključio da je monaški put za tebe. E sada, kako je došlo do toga, kako si ti i kada si postupio na osveštanost u Svete Gore?
Pa na Svetu Goru sam došao posle kratkog boravka u manastiru Sopaćeni. Jer posle vojske, kažem, nisam mogao da se vratim, ne da nisam mogao, nego prosto sam shvatio da bi bilo rizično da se vratim u svoj tadašnji, osjećao sam ga kao svoj manastir, jer starac je bio suviše star da bi mogao da nas usmerava. Hvala Bogu, našao se sadašnji otac Stefan Iguman, već da tu pomogne, da zameni, tako da nije bilo neke nužde da ja budem tamo. Ja sam odlazio, da kažem, par puta, poznao sam se sa ocem Petrom, pa sam odlazio u Sopoćani par puta, razmišljao sam da li tu da ostanem i eto, u tom lomljenju, tad sam već rešio definitivno odlazim u manastir, to je bilo par mjeseci posle vojske. Setio sam se onoga osjećaja koji sam imao kada sam definitivno, jer u nekom trenutku čovjek mora da izabere. Negde čovjek prelomi u sebi, kaže čovjek je poverovao, ali tu učešće i volje. Sa dejstvom blagodati volja čovjekova u nekom trenutku mora kaže da, to je to. Kada čovjek krene, to su raskršća koja su jako bitna, ja ne umem da se izrazim, to su vjerovatno oci izrazili na lepši način, ja nisam naišao tačno kako bi to nazvao, ali to je ono stupanje u neku prazninu, gde ti moraš u jednom momentu da učiniš iskorak i uopšte ne postoji nikakva garancija na šta ćeš da nalepi, da li ćeš otići u nekakav bezizlazni abis ili će te blaga ruka Božja dočekati. To je taj moment neki poverenja, neki ključni moment. To je bilo i kada sam se opredelio da prihvatim zaista pravoslavnu veru i kada sam već bio potpuno uveren da je to, da je to prava istina, Isto tako i u pristupanju monaštvu, kada sam konačno razrešio sebi da je to ono što je za mene, jer pokušao sam, razmišljao sam o životu u svetu, nikako nisam mogao da se nađem u tome, nije to bila onako samo neka početnička, zalete se ljudi u početku, jer ne umeju da žive crkvenim životom u svetu, što je u stvari veoma moguće, samo kod nas ne postoji predanje i iskustvo o tome. U ovom trenutku kad sam ja to prelomio, onda sam želeo isto tako da to bude zaista volja Božija i da ja uopšte ne učestvujem u tome. Prekrstio sam se i onako nekako otvorio srce Gospodu, Gospode, ti me odvedi tamo gde treba. Interesantno, jer ja sam se tada dvoumio nekoliko manastira u Srbiji koji su mi se dopali i rekao da li da odemo ovamo ili onamo, ovamo mi je lepo ovo, onamo mi je lepo ono, i rekao Gospode, ti me odvedi tamo gde treba da stignem. I kada sam se vratio u Sopoćane i rekao, izrazio želju da želim da ostanem u manastiru, igumen mi ponudi, kaže, pa dobro, lepo je to, ono kako se obično kada dođeš u manastir, pitaju te da li si ostavio sve iza sebe, da li nemaš nekih nerazrešenih problema ili bilo čega što te vezuje, što će kasnije moći da ti pravi pokušenje i problem. Meni je jedino nekakva želja koja mi je ostala, želao sam da vidim par svetih mesta u Rusiji, Jerusalimu i naravno Svetu Goru. Pa kaže, ne znam za Rusiju i Jerusalim, ali ja idem na Svetu Goru za par dana, evo mogu da te povedem, imam mesto u kolima, samo ako imaš pasoš ja ću te povesti, idemo zajedno. I to je bilo isto tako, potpuno onako čudesno. Ja pritom nemam, meni je stari pasoš istekao, nisam imao novi, Sopoćani su veoma daleko od mog rodnog grada, sve je to bila komplikacija, a on je kretao za nekih 4-5 dana, ne sjećam se sad tačno. I isto tako prekrstim se, kažem, ako je Božja volja, ajde da vidimo. On kaže, probaj ti, idi kući, probaj da doneseš pasoš, ako dođeš do toga vremena kad ja krećem, dobro došao, ako ne, bit će prilike, naći ćemo mogućnost ako bude želio i dalje. Na neverovatan način se sve to razreši, završi za tih par dana i ja odem nazad u Sopoćani i mi se otisnemo ka Svetoj Gori, dođemo ovde. Bili smo malo bilazili, prvo mesto gde sam boravio na Svetoj Gori bila isposnica Svetog Save. To je za mene bio potpuno neverovatan doživljaj, nisam mogao da dođem sebi gde sam se ja to našao. To je onako jedno zaista potpuno oduševljenje. Ja shvatam da svi ljudi imaju to oduševljenje, ali tada je to za mene bilo nekako, ne umem da opišem, zaista. I uopšte doživljaj susreta sa isposnicom, to vreme tamo živio starac Simeon, pokojni sada. Mi smo spavali na slamarici, to je bilo onako stara kućica, ona crkvica. Nisu one zaista mnogo stare, ali odišu nekom starinom. Prosto vazduh ima neki specifičan miris, neka atmosfera koja tu postoji. Sve je skromno, jednostavno, prosto, veselo, ali onako sa dubokom, dubokom nekom snagom, nekom koja izbija bukvalno iz tla. Eto, tako je to bilo. Došli smo i bili smo još u par manastira, na Bdenijima, šta ja znam, tako, u nekom malom obilasku. Kratko mi došli u Hilandar. Iguman je trebao da se vrati posle nekoliko dana, s obzirom da sam imao dužu vizu, on kaže, što to da protraćeš, poslije ćeš svo vreme želeti, što nisam ostao sva tri meseca koja sam mogao da ostanem. Tada su počele one Schengen vize da se daju. Hajde, dobro, ostaću ja tu. U to vreme počelo da se dolazi iz Srbije masovnije na Svetu Goru, pa je bila mogućnost da se lako vratim u Srbiju. I ja sam prihvatio to, upravo se to pogodilo. Sa onim vremenom proslave 800-godišnjice dolaska Svetog Simeona na Svetu Goru. I tu je bilo sve u nekom znaku pripreme za 800-godišnjicu i šta ja znam. Ali ovaj život koji je meni ostavio utisak, manastir gde nema ništa okolo, ne postoji neki grad ili selo odmah pored. Nisu se previše osjećali ti ljudi koji su dolazili. Nije to ništa smetalo u to vreme. Nekako tada je bilo potrebe za pevnicom, ja sam se vrlo brzo uključio, pošto sam eto malo nešto znao. Od ovih me to interesovalo, samo bogosluženje koje jeste suština tog crkvenog života, koje je nažalost kod nas veoma zapostavljeno. Već sam znao i crkveno-slovenski.
Vrlo kao Birjanin, znači. Dobro, duše, ti si ipak imao u manastiru ime.
Da, imao, pa je to nekako odrastanje u manastiru, da. Neko malo detinjstvo, da kažem, manastirsko, gde sam ja odmah naučio crkveno-slovenski i počeo da učim o službi i ovde sam se lako uključio u to i...
I si ti tada praktično i ostane Svete Gore ili se vratio?
Pa, ja sam vrlo brzo počeo da osjećam da je meni tu mesto. Imao sam neku vrstu odgovornosti da li sad treba ili ne treba. Nadležni episkop je uskoro je bio tu, isto došao u manastir. Ja sam s njim razgovarao, rekao, vladiko, šta vi mislite, kako bi trebalo, eto, meni se ovdje dopadne. Ja bi se vrlo rado vratio i tamo, meni je i tamo bilo lepo. Međutim, ovdje mi nekako se otvorilo i ja bi, eto, možda želeo da ostanem tu. I on me savjetovao tu, ako imam tu želju, da to i pokušam. Vrlo brzo sam ja, tada sećam se na osnovu beseda nekih naših episkopa koji su tada gostovali u manastiru, neke su me tu stvari dirnule, oduševile i sam taj boravak u Hilandaru i tu sam ja vrlo brzo, posle kratkog vremena, prelomio da ću ja ipak tu ostati.
Tada si i ostao tamo?
Da, da, i konsultovao sam i ona koji me doveo na Svetu Goru, on isto čovjek rekao bez ikakvog problema.
Sa sobom nešto, neke stvari nisi ni imao preko?
Ma nisam ništa poneo, imao sam neku torbicu sa par stvari za preslaku. To je bilo letnje vreme, mi smo došli tu negdje odmah iza Uspenija, Velike Gospojine. To je avgust mjesec, to su letnje stvari, ja sam imao...
Koja je ta godina bila oče?
97. godine.
I tada postaješ član manastira Hilandara, tako?
Oni su mene već upoznali, ja sam tu bio, imao sam već i svoje poslušanje, vrlo lepo poslušanje, tad sam dobio blagoslov. Čini mi se to vreme došao prvi kompjuter u manastir. Pa me otac Serafin, koji je uređivao izdanje Hilandarska, pitao da li bi ti pomogao u tome, da li imaš neko iskustvo. Pa rekao, znam da malo da kucam, ne znam baš da daktilografiju, ali mogu. Pa sam prekucavao neke od ovih knjiga koje postoje. To je još dodatno bilo za mene jedno oduševljenje i onda tu vrlo brzo sam se upoznao s ostatkom bratstva. Nekako sadašnji otac iguman, pošto je on tad bio mlad jeromonah, vrlo brzo smo se sprijateljili. On me i doveo za pevnicu, on je primetio da se meni to dopada i onda tako malo mi pomagao da učim pojanje i tu smo se sprijateljili i tu je bio pokojni otac Agaton koji je bio zaista ostao svima u blaženoj uspomeni.
Danas ga je baš iguman pominjao, a ja ga pamtim isto kao
tako. Jeste, jeste. Ja sam dobio poslušanje da mu donosim hranu i da mu čistim keliju, što za mene bio izuzetan blagoslov, jer sam ja svako večer imao priliku da on, kad ja završim posao, je sad sedi, brate, i onda tako malo smo razgovarali.
Sjećaš se ono njegove urednosti u keliji, kako je sve bilo.
Da, da,
to je. Pokazali kako njemu u duši bilo i tako. Jedna
svakako, svakako.
Predivna osoba.
On je meni ostao, čak i sam govorio, eto, možda ne bi da zvuči patetično, ali prosto kaže, pa ti mi nekako dođeš kao unuka, eto, to je baš, kaže, dobije čovjek tu utehu, iako nema svoje djece. Uglavnom tako, bilo je jako lijepo, upoznao sam i druge oce ovdje u Hilandaru. Da ih ne imenujem sada, da im ne bude možda neugodno. U svakom slučaju, vrlo brzo sam se ja tu uklopio i dobio blago se dostane.
Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnjaka. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 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 грешного.
Thank you.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Monaško tkanje na čunku života.
Da li si počeo da se baviš tada već molitvom, ozbiljnije onako? Da li si susreo već sa molitvom kao jednim pojmom?
Pa molitva je ono što je mene, ne samo to što me privuklo u manastir, taj monaški život, uopšte celokupna atmosfera monaškog života i usmerenjem, to potpuno usmjerenje kao samo duhovnom i samo Gospodu, već i susret još u vreme kada sam, to je bilo onako neobično, moglo je da bude, hvala Bogu nije, ali moglo je da bude i opasno na neki način. Ja sam još pre krštenja, tu kad sam se lomio, počeo da čitam vrlo ozbiljne knjige, nisam ja tada to mogao da shvatim, ali je to nešto gorelo u meni onako. Zamisliti sad čitaš Lestvicu, a nisi još se ni krstio. Ali to je gorelo nekako i tu se osjećala neka suština, ima tu neki centar oko koga se sve to događa. I kasnije, tu negde u vreme kada sam bio u Sopoćanima, imao neka menolom, sećaš se, iznad manastira, koji potpuno nadrealno izgleda sa onim ogromnim kamenim kockama. Ja sam tamo se povlačio kada nisam imao neko konkretno poslušanje u manastiru i pokušavao tako da se baš onako predam molitvi.
Da li sam tada već znao za Isusovu molitvu ili to bila neka tvoja?
To su prvi susreti, ja sam čuo za Isusovu molitvu već, ali nisam to, naravno meni još starac Danilo govorio o tome. Dobro, ja sam praktično i dete bio još u to vreme i nisam ja to baš potpuno razumski razumeo. Ali negde to ostalo i polako, polako je to počelo da se vraća, da se konkretizuje i tu negde sam ja u stvari, eto to možda čak i po prvi put delim, ne znam da li je umesno ovo na ovakav način, nema veze. Možda će nekom biti na korist duše.
Sigurno će biti.
Osjećaj da je baš upravo ta delatnost molitve nešto što je mene jako povuklo i gde sam ja rekao, Gospode, daj ako je ovo ono što treba da bude, daj da to bude moj život. Ali to su onako neke situacije na biciklu u gradu. Dolazi meni tako nešto. Dobro, išao sam na večernju u crkvu, ali bez obzira.
Znam, to je bilo dobro, meni se tako u srednju Njujorka i neki flash.
To su. Ja sad isto namerno tako ubacujem, to je kao te sam u Sopoćanima, te u gradu, te vam, te tamo. Ali to su u stvari ta neka zaglavlja u životu, to su ta neka kefalea, kako kažu Grci, ona slova početna, inicijali recimo, da, zaglavlja, koji ti u stvari ostane u sećanju. Negde to onako u glavi ostalo, šta je tačno kad bilo, ja nemam pojma, ali se to događalo. I sećam se to kamenoloma, zato sam ga pomenuo, tu sam nekako osjetio nešto što neću ni da opisujem, neću ni da. Jedino što sam pričao nekolicini tada od svoga tonu i kasnije blažene uspomene vladiki Danilu. Kad sam krenuo ka kamenolu, vidio sam vevericu. Da ne bude ovo sad preduga priča, ali zanimljivo je. Vidio sam vevericu, poželeo sam da je pritom nekako bila ona radost, ona lepota prirode, ono i oni borovi, ono iznad manastira, tamo sećaš se. Ne znam, vjerojatno je još uvijek isto tako.
Ma naravno, predivno, pustinja.
Krenuo sam tamo, zapratim tu veveru, ono nekako šmugne pa ode tamo nekih 10-20 metara na neko drugo drvo. Prosto da izgubiš iz vida, tamo da izgubiš iz vida, slediš je. Nemaš ti vremena da se obaziraš, na ono sapliće se neke panjeve, neko šiblje te udara, ali nekako ja idem za njom, pratim je i ona tako šmugne na drugo mesto, pa bukvalno onako kao onaj san kada se budiš,
pa ti beži, ti koliko seže za njim, toliko ti on izmiče. Tako i ove, to mi je ostalo kao simbol toga. I posle toga sam doživio neki osjećaj, neke blagodati u nekoj maloj meri koliko to je meni Gospod dao tada. I to je možda ostao kao svetionik neki dalje za dalje traženje. Onda kad sam došao ovde, Carac Agaton je čovjek koji je proživio već u to vreme, on bio 50 godina ovde.
Kažu da on je vrlo malo izlazio.
Jeste. On je skoro da nigde nije išao. Mnogi sad zamišljaju neke velike starce koji su ne znam kakva čuda čini. To je jedan običan starac koji je, mislim, šta god da si radio za 50 godina u manastiru, imat ćeš jedno iskustvo i znaćeš lepo da ga na neki način izložiš. Pričao sam o tome sa njim i sa nekim drugim ocima i to je krenulo da vuče ovde na Svetoj Gori. Još uvek, hvala Bogu, postoji to predanje. Konkretan put koji se sledi kada čovek kreće da se bavi zaista.
To je ta isihazama, tako?
To je to što nazivaju isihazmom, to je u stvari monaštvo, to je u stvari hrišćanstvo, to je suština evanđelja Hristova. Jer u stvari nije sama ta delatnost, nego ono što se dobija iz toga. I to je nešto što čoveka...
Koliko znam ja, oče, ti si relativno rano počeo da živiš po kelijama. Relativno rano si se, ne kažemo, izdvojio iz opšte žića. Kako je to?
Pa igrom slučaja, ili blagoslovom Božijim, kako bi to, bi to mi protumačili. Da, bilo je teškoće. Svaki manastir ima svoje specifične okolnosti. Svaka epoha ima svoje specifične okolnosti, pa kada nešto od toga počinje do trećeg čoveka, on nekako počinje da se klima i šta ne znam. U jednom momentu sam ja blagoslovom i sadašnjeg igumana, a i starog našeg oca Mojsija, dobio priliku još kao iskušenik. Posle godina dana boravka u manastiru, zatrebala je pomoć blaženo počevšem ocu Simeonu u posnici Svetog Save. I oni su primetili da sam ja upao u neke teškoće, da mi je malo postalo teško zbog nekih okolnosti koje su tada postojale u manastiru, nezgodnih. Da bi mi dali posticaj malo tako, pitali su me, treba nam jedan koji će da pomogne tamo starcu Simeonu. Iskušenik koji je bio tamo, se bio nešto razboleo, bio je povređen i ajde da ti njima pomogneš, onaj čovjek leži, ovo je starac koji ima već više od 70 godina, ajde da ti njima tamo se nađeš malo, isposnica Svetog Save je specifično mesto i zahteva između ostalog i fizičke napore. Posle ona tri prva dana na Svetoj Gori, to je za mene bio nevjerovatan blagoslov, ja nisam mogao da poverujem prosto. Šta, kako se da ti to desilo? Pa jeste. Ja ne znam sada, ali svakako da su se i oni sećali da sam ja pričao sa oduševljenjem o tome, pa su eto ponudili. U svakom slučaju to je neka vrsta, ja to doživljam kao blagoslov Boži i svakako da jeste tako. I eto, obretoh se u isposnici Svetog Save posle godinu dana boravka na Svetoj Gori.
I ti se praktično posle toga više nisi vraćao u aktivan opšte žitelji život?
Jesam. Bio sam tamo, u posnici sam bio tačno godinu dana. Došao sam u Kareju na dan kada se slavi ikona Dostojno jest, koja je karejska ikona Mati Božije. Na taj dan sam došao u Kareju i na taj dan sam dobio blagoslov da se vratim u manastir. Tada je sadašnji otac Nikodim dobio blagoslov da preuzme isposnicu, pošto se Simeon bio šlogirao i nije više mogao da ostane tamo. Ja sam bio iskušenik. Onaj treći brat je otišao na drugo mesto, to je on isto bio, vratio se u manastir, poslat je monah da preuzme isposnicu, a mene su pozvali nazad u manastir, jer u to vreme već po igumanovom blagoslovu bilo, da kažem, vreme to da se monašim, da primim monaški postrig, i ja zajem se još dva brata. Onda sam se vratio u manastir i tu sam proveo, kad sam za monašem, proveo sam još čitave dve godine u manastir, mislim dve godine, sa kao neko veliko vreme, ali...
Ti si tu za monašan odmah veliku schema, tako to?
Ne, nas su monašili kako je to uobičajeno i u Srbiji i bilo u to vreme, i verovatno još uvijek i sada.
Jeste.
U malu schemu.
Malu schemu, da.
Vratili su se, otac Metodije, mislim da je to lepo rasudio, vrlo lepo. Se vrati na ono kako je na Svetoj Gori i kako je u neka starije vremena verovatno bilo, da prvo monaši u rasofore, pa kasnije, kada čovjek zaista sazri, da se odmah primi velika schema.
Znači, nema male scheme više ovdje, tako?
Pa nema tu puno smisla, to je jedna ista stvar. Schema je schema, nema tu, zaveti su potpuno isti, tako da nema razloga.
To su možda malo Rusije izmenili.
Ima to i negdje u starini, pominje se to i negdje u starini, to je, nije to baš tako mlado, ali u svakom slučaju da je...
Da, i učitelji su rasudili je to danas.
Jeste, u svakom slučaju na Svetoj Gori nije više uobičajeno i jednostavno čini mi se da je tako bolje i jednostavnije, nije ni važno na kraju.
Da. Mi smo se upoznali u Flaski, ali tako? Ti si tada već bio u Flaski, kad sam ja bio s ocem Ilarionom i ocem Serapionom, čini mi se smo bili kao triku napisali.
Jeste, mislim da smo se tada upoznali. Ja ne znam da li si, ja sam bio i u Dečanima za Svetog Kralja na Slavi, ali mislim da je to bilo posle toga.
Da, možda smo tek bili se upoznali i onda smo tu, da kažemo, razvili neko naše prijateljstvo.
To je bilo 2001. godine, ako se ja dobro sećam, jer ja sam u stvari bio u Posnici 98. do 99. pa sam onda posle bio u manastiru. Krajem 2000. godine sam dobio blagoslov da učim grčki jezik i ikonopis, pa sam poslat u jednu od naših kelija hilandarskih ovde, gde je grčko bratstvo, keliju bjelojezersku, ili kako to su Grci prilagodili sebi, pa ispalo burazeri. Yes. Što ne znači nikakva bratija, nego prosto to je od Svetog Ilira bjelojezerska.
Da, nisam morali da izgovore to.
Mi smo, stari naši starci su govorili bjelozerka.
Bjelozerka, da.
Da. Tamo sam otišao među naše oce hilandarce koji su grčke nacionalnosti da učim grčki jezik i to je bilo krajem 2000. godine i proveo sam tamo pola godine učeći i malo gledajući. Oni su isto jedno vrlo jako bratstvo i zaista uzornog života. Tamo sam već počeo da uočavam to što je zaista ono što je stvarno prava Sveta Gora. Ne kažem da Hilandar nije Sveta Gora.
Svakako.
Ali prosto mi Srbi kao Srbi smo nekad skloni da to prilagodimo sebi. Ovde je dosta drugačije nego i u Srbiji, ali ovo kad se vidi, taj osjećaj...
Da, Grci su ipak, imaju to neprekinutu tradiciju kod njih monaštva vekovna.
Jeste, to je svakako nešto što ipak uočava se ta razlika i ne treba to kriti da smo mi dužni da se vratimo tom nasljeđu. To je ono što nam je Sveti Sava ostavio, da se usmjerimo ka Svetoj Gori, kao onoj pravoj Svetoj Gori, ono što je predanje svetogorsko zaista. Jer to ovde nije prekidano. To je još jedno dodatno oduševljenje, gde zaista ti vidiš da se sve okreće oko poslušanja, to jest poslušnosti, bogosluženja, ali sam centar, sama suština je ona molitva koja treba neprestano da radi u čoveku. Posle tog boravka sam se opet vratio u manastir, bio još neko vreme i onda je takav blagoslov ispao, to je u stvari naša kelija, ta Flaska, ili ti kelija Roždenstva Presvete Bogorodice u Kareji, hilandarska kelija, ostala prazna i oci iz manastira su rešili da to zadrže za naše oce, da tu bude, da kažem, mogućnost nekog od naših otaca da ode da okusi malo taj život kako to izgleda, a s obzirom da je u Kareji, nije baš u nekoj pustinji, nije toliko u nekoj opasnosti, šta znam. U tom trenutku se desilo da baš nisu tačno znali koga će, bilo je ponuđeno nekim ocima koji nisu želeli to i nekako sam ja se tu našao. Naravno i ponudio sam se, pošto sam imao želju za takvim životom. Posle isposnice mi je bilo zaista teško da se prilagodim ponovo na manastir.
Ti si sada znači, u toj keli Flaska već bio sam, je li tako potpuno?
Da.
Nije bilo nikoga sa kim si bio. Kako je to bio susret ipak sa samoćom? Mislim, bez obzira što je to blizu kraja, ipak su dani prolazili u samoći, bio si sam. Da li si uspio da organizuješ sebi molitveni život, poslušanje? Kako si prohodio? Ipak je to jedan vrlo specifičan način života.
Pa, s obzirom na to da današnje vreme jedan takav korak se baš često ni ne gleda, blagonaklono ne gledaju ljudi na to. Čak i monasi često, pa kako si ti to otišao iz opštežića, pa to je jako opasno, pa to nije dobro, pa ovako, pa onako. Ja sam imao tu jaku želju i nepokolebivu čvrstinu u tome da želim to, međutim, i sam sam bio veoma oprezan. Pre nego što sam to odlučio, sam se naravno posavetovao tada već sa znanjem grčkog jezika, meni se otvorio novi horizont. Ja sam mogao da na Svetoj Gori susretnem ljude koji su sada već blažene uspomene i poštuju se praktično kao prepodobni oci. I onda sam imao priliku da odem da se posavetujem sa ozbiljnim starcima o tome šta oni misle, da otkrijem svoju dušu i da tražim savet da li je to baš za mene. Da ne bi se prevario, ipak je jedno je naša želja, drugo je šta je Bog nama namenio i da li je to u skladu sa voljom Božjom, da li mi prepoznajemo svoju želju kao nešto što je naša volja, to jest da li je naša želja to što je neka naša volja ili je to nešto zaista što iz duše čoveka vuče.
Znači, vrlo važno je pitati. Znači.
Kako da ne? To je od suštinske važnosti. Da. Dobio sam takav blagoslov, bio sam spomenuo na početku. To da živim blizu nekoga bratstva, to je blizu bratije, blizu manastira ili, da kažem, ostalih monaha, a da probam sa tim i naravno uz rukovodstvo opitnog starca. Tada sam upoznao i svog sadašnjeg starca. Nećemo govoriti o imenima, nije važno.
Da.
I po njegovom blagoslovu, za mene tada nemoguća misija. Ja sam u stvari poželeo to što se desilo, da su naši oci želili da zadrže Flasku za nas. Ja nisam znao da se to događa. Nego sam ja pitao, ja sam rekao starcu, ja bih želeo da idem u pustinju, da živim sam, ne sad baš neku pustinju, možda i blizu negdje, ali nije
važno. To se tako kaže.
Da, želeo bih da probam da živim sam. Ja, mene srce vuče ka tome, posle isposnice,
jer nešto to je ostalo, nešto za mene jedinstveno, taj osjećaj stajanja
ja
pred Bogom u samoći. Pa daj, ti si sam na kraju tog usmirenja. Ja sam jednostavno imao tu želju i bio sam čak rešen da možda eventualno odem da pokušam u nekom drugom manastiru da pitam nekog od igumana koje sam eto igrom slučaja imao mogućnosti da upoznam, da li bi mi dali mogućnost negde blizu manastira da oprobam se u tom životu. Starac mi je rekao, idi ti probu u svoj manastir, kod svog igumana. A zaista u našem manastiru nije bila praksa. Nije odavno niko odlazio u samoću. I ja sam znao da to nije gledano sa blagonaklonošću kod nas. Nije to ništa loše, prosto su oci bili oprezni. I poslušam starca, dođem u manastir i kažem, neka bude blagoslov Boži da bude onako kako treba da bude, da ne bude ništa po mom. Nisam sad ja nešto sad tu ja uradio, nego to je nekako, eto, neki osjećaj koji naučiš prosto. I otišao kod igumana, porazgovarao sa njim. Onda sam i saznao za to da ima, eto, kelija za koju potreba neko. Pa kažem, eto, ako nema niko, ja ću da se ponudim. I dobijem blagoslov da, ostajući sabrat manastira, što je bila posebno za mene vredna stvar, da ja ostanem sabrat hilandarski, a da je to dobio mogućnost da živim usamljeno čuvajući tu keliju. I onda sam ja tu došao i naravno započeo neki život, dobio sam savete kako.
To je 2001. bilo, tako?
To je bilo 2001. da.
I mi kad smo došli u Dečanci, koliko si ti tada već bio tu?
Ja se ne sjećam tačno kad ste vi došli. Vi ste došli negde u jesen, ako se ne varam.
Tako.
Ja sam negde u prelaz proleća na leto u to vreme.
Znači ti si manje od godinu dana bio tu kad smo mi došli.
Praktično tek došao. Bila je velika kelija, tako da sam imao priliku da ugostim ponekoga da prenoćim, da to meni ne remeti program, niti taj život koji sam započeo. Ostao sam tamo godinu dana. To je jedna stara kelija na kojoj je neophodno da se radi. Tu je postojao u starija vremena kada je bilo mnogo malih manastira na Svetoj Gori. Na tom mestu jeste bio jedan od tih starih manastira. To su mi neki starci u Kareji govorili, kaže ovo, pa kaže ta kelija je preko 1000 godina stara. Crkva je sama iz kraja 14. ili početak 15. veka. Eto, imao sam tu sreću, našao sam freske ispod maltera. Natpisi su na srpskom, na starosrpskom. I lepe su, jako su lepe freske. Da će Bog, mislim da postoji već negde objavljeno. To je što se tiče istorije umetnosti, ali hoću da kažem da je to jedna stara kelica. Bilo je potrebno zaista da se radi na tome. Ja nisam tada imao mogućnosti za tako nešto.
Da, sećam, to nije baš bilo lako za život.
Jeste. I blizina je Kareje, okolne neke kelije su se tada obnavljale. Trebao je da prođe put pored te kelije i to je već za mene bilo zaista nekako, da kažem, znak da treba nešto da učinim. Nisam ja ništa hteo da sad ja preduzimam, međutim, dolazi jedan od naših otaca i kaže, vidim kako ti je ovde, zašto ne pokušaš, to je posle godinu dana boravka u Flaski, kaže, zašto ti ne pokušaš da pređeš u Sveti Vasilije, to je sada ovde gde sam,
da.
Jer kaže, to je stari manastir, dugo vreme niko tu nije živeo.
Da, to mu je neko drugo ime, tako nazivaju stari manastir.
Pa naši oci nazivaju stari manastir, on zaista jeste stari manastir.
Kako je lokalni naziv?
Kroz istoriju nosi mnogo, Pirg Rusija, Pirg Svetog Vasilija, Hilandarski morski pirg, stari manastir, manastir Svetog Vasilija, Sveti Vasilije na moru.
To je moje neko lično mišljenje, da je ovo možda jedno od najljepših mesta na Svetoj Gori, očito ti živiš.
Pa to je mišljenje mnogih, ja to ne osporavam, zaista je. Evo, posle toliko godina na ovom mestu, ja i dalje sam zaprepašćen lepotom samoga mesta i iskreno postoji tu onako i neki strah odgovornosti. Šta treba ja da vratim za ovako nešto? No da ne budem ja centar, što se tiče toga, zaista ovo jeste jedno od najljepših mesta. U to vreme, kažem, ovo mesto nije niko živo od monaha, pa je to, tražili su u manastiru sa strane, čak jedan vladika koji se povukao sa dužnosti ovde u Grčkoj je pitao manastir da dođe sa jednoj tako uglednoj ličnosti, ne možeš ti da kažeš tek tako, ne može. Trebalo je smestiti čak i naše vatrogasce koji dolaze preko leta ovde da čuvaju Svetu Goru od pored Presvete Bogorodice, ovako sa ljudske strane da kažem, da pomognu da se sačuva. I tako bilo je nekih onako pritisaka na manastir da se neko pusti tu da živi. I taj moj sabrat mi je savjetovao da što ne bi ti probao to. I ja stvarno, ajde, posavjetujem se sa svojim starcem naravno i dođem kod oca igumana pokojnog Mojseja i kažem, oče, znam da je, pa kaže, jeste stvarno, malo je nezgodno, ne možeš tek tako da odbiješ ljude, pa rekao, možda ne bi bilo loše. Evo ja sam rekao, tamo u onem, ti znaš, oče, da ja ne mogu ni keli tamo da opstanem, ja bi možda mogao da pređem tu, pa imat ćete svog monaha. Pa kaže, to je dobra stvar. Tako nekako, eto, ispade. Zaista jako brzo, to se nekako, ja sam samo došao, to postoji pitanje, to večer sam tražio ključ, došao ovde, prenoćio.
Pa sve to delo je oče slučajno, ali...
Naravno, to je jedan put koji to Gospod ima.
Slučajno nema.
Nema, naravno. To je sve neki blagodatni put. Gospod sve to ima u vidu. Vodi nas putem. Gospod nam stvarno neprestano otvara vrata. Najbolje moguće rešenje da nam daje. Neprestano je to negde pred nama. Samo je da to prepoznamo. Nekako me doveo, ja kakav sam, ko zna šta bi ja izabrao po svojoj nekoj gluposti. Nekako te dovede pred sama vrata, za uši te uhvati, pa ajde, kaže ti tu. I eto, prešao sam ovde. To je bilo polovinom 2002.
Znači već 11 godina.
Da, punih 11 godina. To je bilo negde, znači proleće, vreme posle Pashe, da li je bio maj mesec možda, ili sad već ne sećam se tačno, nisam beležio te stvari. Tako, već toplo vreme počinje i ja sam tu prešao i u to vreme je bio još jedan brat sa mnom u Flaski, pokušao je da ostane sa mnom, pa smo zajedno u stvari prešli. Ja sam prvi došao, pa sam onda pozvao i njega da vidimo da li će manastir blagoslovi. U svakom slučaju ja sam dobio blagoslov da ostanem, brat je dobio blagoslov da pređe u Hilandar i da se zamonaši tamo. Ja sam ostao ovde i evo do danas sam tu, slava Bogu.
Sigurno da je bilo teških momenata. Sećam se juče i prekriče kad smo razgovarali i sam u trenutku rekao da najđu teški momenti, ali da je mnogo važno čovjek nauči da ti teški momenti prođu. Danas u svetu ljudi prosto nemaju taj osjećaj da će težak moment da prođe, misle to je to sve propalo i kao što je u trenutku rekao, mogu često napraviti neku glupost koja može da sačini velike posljedice iza sebe, da načine štetu sebi. Kako si ti probao ovih 10 godina ovde? Sigurno da je bilo puno trenutaka kada si dolazio do nekog bezizlaza, možda do nekog očaja. Ja sad malo...
Mislim, ono što se zaista događalo ostaje negde unutra, ali zaista je tako, kako da ne. Pa svaki čovjek koji u najvičnijem životu, čak i ljudi koji ne pokušavaju da se bore, dolaze do teških situacija ili dolaze da rešavaju neke teškoće. Tako i ova borba, ona ima svoj specifični tok. I sad zavisi od samog čoveka, kako se postavi, koliko poštuje blagoslove, koliko živi prema onome što mu je blagosloveno, a s druge strane, nije naše da biramo šta susrećemo, nego kako ćemo to da sretnemo. I tome se čovek uči. I onda uz savete staraca, uz čitanje, proučavanje svetih otaca, bogosluženje, na kraju krajeva i to što čitamo na bogosluženju, jako je važno obratiti pažnju šta čitam. To je suštinsko učenje pravoslavlja. Tu imaš sve objašnjeno. I jednostavno ono se stalno naglašava da upravo su vremena ispita ono gde se čovjek opredeljuje. Vremena teškoće, vremena muke, kad ti se čini da nema izlaza, kad ti se čini da je sve crno, da je sve zatvoreno, da se nebo zatvorilo, da su se sva vrata zatvorila, tada treba malo potrpeti. Što kažem, kad osjetiš da si došao na ivicu, ako ostaneš nepokolebljiv u tom trenutku, ako ostaneš, kažeš, evo sad ću pretrpiti, pa šta bilo? Tada dolazi. Znači, trenutak posle onoga kada ti se čini da više nema smisla. Ali ako ostaneš, onda dobiješ rešenje. To je uvijek tako u životu, u male ili većoj meri. I to je jako važno da svakog ko želi da se bori na bilo koji način da ide ka nekom dobru i ka spasenju.
To su te neke poruke koje mi ovde govorimo o monaštvu, ali svakako da će nas ljudi iz sveta, mirjani, mnogo više slušati nego monasije. Monasije sigurno nemaju radio aparati i slušaju po keli. Tako da mislim da je ovo jako važna poruka ljudima u svetu gde su ogromne teškoće, da ljudi često gube nadu. Znači ipak je taj moment da se izdrži u određenom trenutku.
Pa suština života ovog našeg, da kažem, duhovnog života, nema tu razlike. Evanđelje nije pisano za monahe ili za, kako mi to kažemo, mirjane ili šta ja znam, za ljude koji žive u braku i koji žive u svetu onako kako je to sada i kako je to uvijek bilo. Nije nikad bilo te razlike. Monaštvo je izgradilo sopstveni put i kada se čovjek potpuno posveti Bogu, onda postoje određene stvari. To je ono što te Gospod kaže, ako hoćeš, gde se to spominje, ako hoćeš, e onda učini to i to. Sad, to su neke specifičnosti, to su neke razlike koje postoje, ali ona suština života, odnosa sa živim Bogom, življenje i tog puta hoda ka Gospodu je u stvari ista, tu nema razlike. To je i čovjek u svetu, kako li je nekome ko dolazi u neke, kada udara u zid, kada dolaze najteže situacije u životu. Ljudima je tamo susret sa smrću, nije to samo smrt moja, pa sad, pa dobro, ja kad se upokojim, dobro, idem dalje, to će da bude opet nešto, da će Gospod. Da. Ali tu su i bližnji, to su ljudi za koje si odgovoran. To su sve teškoće kada ljudi se susreću sa velikim mukama. Tako da ništa manje to nije u ljudima u svetu borba. Naše monaško je nešto drugo. Taj način kako dolazimo do toga je drugačiji od onoga kako oni tamo žive. Oni tamo žive na krstu, predajući se potpuno bližnjima. Ta ljubav koja je predavanje sebe potpuno bližnjima i život, da se obezbedi i egzistencija i blagosloven život u okruženju, a mi ovde tu preskačemo tu stvar, čak i ako nam je nekada nam se čini neophodna, idemo ka nekom drugom životu.
Ja hoće moram da kažem, mada to nije moje, ali eto, mi se znamo 10 godina, Boga me više, znači evo sveći skoro 12 godina, i za tih 10-12 godina mi smo se viđali povremeno. I ja moram da kažem da zaista se vidi jedno sazrevanje i da zaista mi je čast da se povremeno vidimo, da se družimo. Stvarno osjeća se ta borba da čoveka menja. Ti si dalje vedar, naravno, i našalimo se, ali se osjeća jedna ozbiljnost koja se polako izgrađuje. Da li to dovodi od toga ta borba, taj život u samoći, ili je to uopšte jedan monaški put? Kako ti to vidiš? Da li smatraš da bi tako isto bilo i da si bio uopšte žiću ili...
Pa ne znam kako bi bilo zaista. Ima tu svakako, pa dobro, mi kad smo se upoznali, ja sam tada imao 20 neku godinu, sada se bližim 40. Prosto tu čovjek i kao ličnost, to su i godine i ima toga, ali život prolazi, čovjek se lomi, čovjek prolazi kroz svašta. Da li sad je to neko napredovanje ili nije, ali neophodno da se stekne jedna ozbiljnost, inače će čovjek potpuno da mora da ostane vedrina, mora da ostane radost. Ali ne, ako ostane čovjek neozbiljan, onda je potpuno promašio i teško se održati na takav način u manastiru.
Hoće, reci nam evo sada tvoje poslušanje da održavaš i da pokušaš da izgradiš i da doteraš u red, tako da kažemo, ovaj predivni mali manastirčić koji je zaista zapušten vremenom. Koliko to uspevaš i koliko ti to ometa, recimo, tvoj duhovni život ili ne ometa?
Pa moje primarno poslušanje je zaista, u stvari kad sam dobio poslušanje, meni je rečeno ti ćeš da se staraš u starom manastiru i da ikonopišeš.
Ja samo da kažem slušalcima, mi sedimo u ateljevu i ovo je jedna prilično prijatna, barem za mene, atmosfera slikarska, tu su daske, tu su zlata, ikone, nedovršene ikone, neki moj svet, tako da kažem, to je meni uvijek privlačilo. I ovako jedna opuštena atmosfera, kao što si rekao, uspevaš da malo da slikaš i da se moliš i da opet i radiš na tome, pošto evo baš sada, kad smo započeli ovaj razgovor, majstori su tu bili, čula se i buka i radi se. I...
Mene prijatelji dobronamerno i sa pravom nazivaju lenštinom, jer ja zaista malo slikam i nisam tu još ni započeo da učim kako treba. Svaka umetnost, u stvari to znaju svi, manje više, svaki rad zahteva kontinuitet, zahteva jednu ustaljenost da se ne bi izgubila, i mislim potrebna je veština na kraju kraja. Nije to samo neki talenat, veština je veći deo nego talenat. Ali u svakom slučaju čovjek kada radi, mora da radi stalno, i onda slikarstvo osobito, ti to znaš vrlo dobro, ne možeš to sada prekineš pa posle da nastaviš. U svakom slučaju, ovaj mali manastir je ipak poprilično velik za jednog čoveka. A i kad sam došao ovde, niko dugo nije živeo, to je trebalo da se puno toga uradi na tome.
Ja vidim promene zaista svaki put kada dođem, pozitivno.
Jeste, ima puno dobrih ljudi koji mi pomažu. Ovi ljudi koje si sada video, to su moji prijatelji koji dolaze već nekoliko godina i budu tako, to je, mi to kažemo, na blitzkrieg. Dođu na par dana, urade jedan posao koji je onako vrlo značajan za mene. I tu se promene uočavaju svakako, pa dobro, za sve te godine mora se vidjeti promjena. A s druge strane, tu je i naš manastir Hilandar, carska lavra koja ovo pripada, i ovo je deo istorije carske lavre Hilandara, jer stari manastir je, svako ko bude pročitao nešto o Hilandaru, vidjet će da je tu i stari manastir spomenut, jer je zaista veoma važno mjesto, istorijski zaista. Za nas, i zato sam ja, da kažem, osjetio neku vrstu obaveze da i poklonici kada dođu, ja bih jako volio da zatvorim vrata i da tu nemam posla puno sa ljudima, jer bi tada mogao zaista da se opustim u onome što ja zaista želim. Ali nekako i ti poklonici trebaju, tu je crkva iz 14. veka, tu su zidovi koji su iz 9. ili ranijih vekova, pir kralja Milutina u blizini, a i ovaj ovde koji je srušen, nažalost, palata cara Dušana. Sve je to, da kažem, jedna duboka istorija. To je jedan vid onoga što se ovde događa, i treba i to i poštovati kod ljudi, želju da se poklone jednoj takvoj svetinji. S druge strane, treba uraditi nešto, obezbediti uslove za život osnovni, ako ćemo i tako kao čovjek, moraš nekako da živiš i da se snađeš, a s druge strane i te svetinje koje su nažalost većinom urušene, samo crkva cela, a i ona je, vidio si sam, dosta ugrožena. Tu je potrebno dosta radova. Manastir podržava to, međutim manastir je izgoreo pred 10 godina. To ima puno problema. Pomognu zaista, iguman je otvoren i hoće da pomogne. Međutim i oni su sami tamo zatrpani. Drugo, ove krize koje se održavaju na nas u tome što sve ono što bi želeli i mogli da uradimo ne možemo zbog eto tih materijalnih sredstava koje su takve. Sad u tom toku života ja sam osjetio i obavezu i potrebu, na kraju i egzistencijalnu potrebu, da neke stvari popravim ovde, da mogu da živim najnormalnije, da mogu da, da bi ta duhovna delatnost mogla da se odvija, moraš da imaš neke osnovne uslove života.
Evo ja vidim na ulazu tvoj manastir, u tvoju keliju, da piše otprilike kada primaš, a kada ne primaš. Znači ti ipak pratiš to jedno monaško pravilo, jedno svetogorsko pravilo, da nisi otvoren baš celoga dana, nego da je potrebno da se malo...
Pa da, to je neophodnost, jer monaški život bez konkretnog programa, sada to ja koji govorim sebi na osobu, ali to je moje, ne moje, to je iskustvo istorije, cele istorije monaštva.
Možda ti misliš da je to, ali ti ipak prohodiš taj put i imaš neko svoje pravilo koje možda iz objektivnih razloga nije tako ustaljeno kao što bih hteo, ali ti svakako imaš delove dana kada se posvećaš.
Mora, to je bez ustaljenog programa ili kako ja to svojim prijateljima u svetu, kada me pitaju kako ti tamo živiš, sada ne bi objašnjavao neke komplikovane stvari i neke tu mistike pričao, koje možda ljudi će samo da ih zbune. Kažem, pa eto, osnovna stvar koja ovde treba i može da se postigne je ta neka, da se tako izrazim, blagoslovena monotonija. Da bi ti mogao da se prepustiš delatnosti duhovnoj, ti moraš da imaš ustaljene stvari, da ne misliš puno o spoljašnjem, a to me jako pomaže ustaljenost. Jedan konkretan program koji, jedno pravilo šta, kada u toku dana se čini, jer to je ono što čovjek uvodi zaista u pravi život. Da bi se postigla sloboda, čovjek mora da ispoštuje pravilo. I kada bude potpuno u okviru tih pravila, onda će dobiti onu slobodu koja ga razrešava od svih tih pravila, ali zanimljivo je da ti koji prevaziđu pravila i dobiju tu slobodu, ostanu sa pravilima jer uvide da im ona ne smetaju. To je sad već nešto o čemu će svedočiti neki koji su to doživjeli.
Ja se sećam kod pouka starca Siloana, on negde pominje da je monaški život monoton s polja, ali da tu postoji izuzetna dinamika.
To je upravo to. To je upravo to što želim da kažem. Eto to. Pa to oci govore. Sve ovo što ja kažem je nešto što ja ponavljam, u stvari jedno iskustvo koje traje 2000 godina.
Svakako, ali dragoceno je da postoje ljudi koji danas mogu to da kažu svojim ustima. Svakako imamo knjige, tomove knjige da pročitamo, ali je dragoceno, evo kao i s tobom što smo imali večeras razgovor, da vidimo da danas da postoje mladi ljudi koji se trude koliko je moguće i u monaštvu i uopšte u hrišćanskom životu. Kakvi su dalji planovi? Da li monah ima planove ili...
Pa znaš šta da ti kažem, ja nemam planova u životu. Ja sam sve što sam želeo postigao. Nije to nikakva sad glupost da ja kažem neka gordost ili bilo šta. Ja zaista ne želim više ništa. Primio sam monaški postrik, to mi je bila želja. Jedino što mogu da kažem da želim i planiram je da zaista postanem monah. Da zaista zaživim tim životom i da osetim makar u najmanjoj meri koliko to može u mene da stane ili ukoliko ja mogu da stanem u to, da krenem tim putem od Otca zaista, istinski, suštinski.
Pa da... nadamo se, eto, da će Bog kada malo se ova kelija već sredi, malo više kad budeš imao vremena i da će nekako Gospod ustrojiti da krenemo. Eto, i ti, a i ja isto tako sebe ne smatram nekim iskusnim monahom. I isto tako kad se često molim Gospoda, kažem, Gospod, pomozi mi da postanem monah.
Da, to je svakako. Pa ne može niko to reći. Jer ljudi često zaboravljaju. Daj Bože da niko od nas to ne zaboravi, jer to bi bilo tragično. Da kada mi obučemo ovu crnu rizu, nismo se mi time izlečili. Ja kažem nekad, to je bolnička pidžama. Stupili smo na tle gde treba da počnemo da se lečimo.
Tek da počnemo.
I zato i treba mi da govorimo da treba da postanemo. To što je neko primio shimu i postrig, to ne znači da on postigao to savršenje, nego se on zaliče Gospodu, preuzima tu ogromnu odgovornost sa punom slobodom koju mu je Gospod dao da krene tim putem. A da je to zaista ono pravo, i da potvrdim ovo što si malo pre rekao, opet se vraćam na Svetog Siloana, koji kaže, kada je razgovarao sa onim rimokatoličkim teologom, kaže, Vi proučavate tu literaturu, ali kod nas bi svaki monah svojim opitom mogao da ponovo napiše, kada bi to nekim čudom nestalo, on bi mogao ponovo to isto da napiše na svoj način, potpuno istu stvar. Znači, taj opit, to predanje koje možemo da zaživimo i da potvrdimo, i daj Bože da ga potvrdimo i da nas bude i više i da zaista krenemo tim putem, jer vremena kakva dolaze, nije sad to nešto neka žalopojka, nego prosto svako vreme nosi svoje i ova epoha koja donosi jednu jako tešku, ne znam ni da se izrazim zaista, šta je to? Ovo što mi pokušavamo može biti svedočanstvo. To je na kraju krajeva i razlog zašto mi sada razgovaramo.
Apsolutno.
I zašto će to da dospe u javnost.
Da.
Jer svako po svom nekom osjećanju, šta bi ja imao da kažem i šta bi mi sad to trebali da pričamo. Mi smo monasi, mi treba da se zatvorimo i da se molimo Bogu za ceo svet, a ne da pričamo nešto, da naravno mi ovakvi kao ja, što tu nešto samo praktično glumimo.
To Bog zna.
Da sad nešto mi tu nešto ljudima solimo pamet, ali svakako neka ostane to da taj koji pokuša nešto ipak naučio. Stupio je na tle toga što su veliki oci upražnjavali.
Jeste.
I možda može po nešto da, to je kao kad učiš nešto, pa i neki student može da ti priča o nauci o kojoj se on još uvek uči.
To je ono što kaže sveti oci, možda se nismo očistili, ali smo ipak stupili na put očišćenja.
Svakako.
Što je već velika stvar. Oče, ja ti zahvaljujem, sada je 8 uveče, napolju je tiha jesenja, svetogorska noć i more se utišalo, vreme da ja polako krenem natrag prema manastiru Hilandar, a tebi da ostavim u tišini ovde u tvom večernjem pravilu, tako da zahvaljujem još jednom i pomijani tvoga brata Arsenija.
Blagodarim oče, i ti mene ne zaboravi u molitvi i mogu samo da poželim da svako kome bude ovo to pričamo zanimljivo i ko bude osetio šta smo mi zaista pričali i rekli, da će i on da se pomoli za nas i da se držimo na taj način jedni drugih.
Da.
Blagodarim oče, blagoslovi, prosti.
Amen oče. Zahvaljujem još.
Светло провождает.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Radio Svetigora.
Kad ti se čini da nema izlaza, kad ti se čini da je sve crno, da je sve zatvoreno, da se nebo zatvorilo, da su se sva vrata zatvorila, tada treba malo potrpeti, što kaže, kad osjetiš da si došao na ivicu, ako ostaneš nepokolebljiv u tom trenutku, kažeš, evo sad ću pretrpeti, pa šta bilo? Tada dolazi, znači, trenutak posle onoga kada ti se čini da više nema smisla. Ali ako ostaneš, onda dobiješ rješenje. To je uvijek tako u životu, u male ili većoj meri. I to je jako važno da svako ko želi da se bori na bilo koji način da ide ka nekom dobru i ka spasenju.
Radio Svetigora.